ไปในรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ในมื้อนี้เป็นบทที่100จะได้กล่าวถึงเรื่องลาวสมัยหลังสงครามฝรั่งเศสไทยปี1941เสนอโดยเวียงไส
หลังจากที่ฝรั่งเศสได้รับบทเรียนอันเจ็บแสบจากสงครามกับไทยในปี1941ซึ่งเป็นเหตุให้ฝรั่งเศสต้องได้สูญเสียแขวงปากลายหรือสยบุรีและแขวงจับปะสักให้แก่ไทยไปนั่นมูลเหตุที่สำคัญอันหนึ่งก็แมนฝรั่งเศสถือว่าลาวบ่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจและการเมืองสำหรับฝรั่งเศสการที่ฝรั่งเศสปกครองลาวมาแต่ปี1893จนถึงปี1940นั้นฝรั่งเศสบ่เคยส่งเสริมการศึกษาเศรษฐกิจตลอดถึงสร้างสาบ้านเมืองให้มีความเป็นอยู่เท่าเทียมกันกับเวียดนามและเขมรเลยซ้ำบ่นำฝรั่งเศสยังได้ขนเอาชาวเวียดนามที่ฝรั่งเศสอุ้มสู่และถือว่าเป็นชนชาติสั้นจำที่ฝรั่งเศสได้ให้การทนุบำรุงเป็นอย่างดีนั่นขึ้นมาหับไส้บริหารเวียกการในประเทศลาวกับสาวฝรั่งเศสแทนที่จะให้การศึกษาแก่คนลาวเพื่อให้คนลาวมีความสามารถปฏิบัติเวียกการต่างๆได้อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้คนลาวเกลียดสังฝรั่งเศสเป็นอย่างยิ่งหลังจากสงครามปี1941ฝรั่งเศสจึงมาฮู้สึกตัวแต่ก็เห็นว่าเป็นการล่าสวยเกินไปเสียแล้วเพราะว่าบรรดาประเทศล่าหัวมึงขึ้นทั้งหลายเห็นประเทศที่ตนเข้ายึดครองนั้นพากันลุกฮือขึ้นต้านทานพวกตนและถูกขับไล่ออกไปเทือละประเทศประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษซึ่งในสมัยเฮืองอำนาจของโลกนั้นมีบรรดาประเทศน้อยใหญ่เกือบในทั่วทุกมุมโลกตกอยู่ในความคุ้มของจนโลกขนานนามว่าประเทศมหาจักรภพที่ตะเว้นบ่ตกดินนั้นก็ยังต้องได้ถอนตัวออกไปเทื่อละเล็กละน้อยญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีความเจริญที่สุดในยุคนั้นก็กำลังกวดสายตาเบิ่งบรรดาประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายที่ตกอยู่ในองค์มือของประเทศล่าหัวเมืองขึ้นนั้นก็หาทางที่จะเข้าไปมีอำนาจแทนด้วยเหตุนี้แหละญี่ปุ่นจึงโดดเข้าไปสู่สงครามโลกครั้งที่2เพราะเห็นโอกาสอำนวยที่จะช่วยให้ตนเข้าไปมีอำนาจอยู่ในอดีตประเทศหัวเมืองขึ้นของฝ่ายตะวันตกในเวลานั้นญี่ปุ่นก็มีสัมพันธภาพกับเยอรมันและอิตาลีอยู่แล้วนโยบายการเมืองต่างประเทศของเยอรมันและอิตาลีก็เข้ากันได้กับของญี่ปุ่นซึ่งปกครองประเทศด้วยลัทธิจักรวรรดินิยมอยู่ในเวลานั้นการดำเนินแผนการของญี่ปุ่นในเขตแมนจูเรียของจีนทั้งในประเทศจีนและแหลมเกาหลีเฮ็ดให้ญี่ปุ่นกลายเป็นศัตรูของสหภาพโซเวียตคอมมิวนิสต์อย่างห้ายแห่งที่สุดนอกจากนี้แล้วญี่ปุ่นยังเป็นก้างขวางคออังกฤษและอเมริกาซึ่งมีผลประโยชน์ในด้านการค้ากับประเทศจีนเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของโลกที่สุดในปี1939ญี่ปุ่นได้ตัดสินใจเข้าร่วมสงครามกับเยอรมันเพื่อต่อต้านอังกฤษจนลุกลามไปถึงอเมริกาด้วยในวันที่7เดือนธันวาคมปี1941ญี่ปุ่นก็ได้ส่งเครื่องบินรบถล่มฐานทัพเพิร์ลฮาร์เบอร์ของสหรัฐอเมริกาที่เกาะฮาวายแบบบ่ให้อเมริการู้สึกตัวก่อนสงครามระหว่างอเมริกาและญี่ปุ่นก็ได้ระเบิดขึ้นในทันทีนั้นมหาสงครามก็ได้ลุกลามขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยบังคับให้ไทยทำสัญญาร่วมประกาศสงครามต้านอังกฤษอเมริกาแล้วญี่ปุ่นก็เข้ายึดอาณานิคมของอังกฤษและอเมริกาคือพม่าสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ได้ตามลำดับในขณะที่มีการเปิดฉากโจมตีขึ้นทำอิฐนั้นเยอรมันอิตาลีและญี่ปุ่นเป็นฝ่ายบุกเฮ็ดให้ฝ่ายพันธมิตรคืออังกฤษและอเมริกาตั้งตัวบ่ติดในทุกด้านแต่ต่อมาถึงปี1944หาปี1945ปรากฏว่าฝ่ายพันธมิตรมีความเข้มแข็งขึ้นเยอรมันที่เป็นสหายสงครามของญี่ปุ่นถูกกองทัพแดงของโซเวียตและฝ่ายพันธมิตรบุกให้ล่าถอยไปและที่สุดในวันที่7พฤษภาคมปี1945 นายพลเหือเดนิสที่รับตำแหน่งแทนฮิตเลอร์ก็ได้ลงนามยอมปราศัยต่อฝ่ายพันธมิตรกองทัพ บกกองทัพเหือกองทัพอากาศของเยอรมันได้ยอมวางอาวุธแล้วทำสัญญาสงบศึกหลังจากที่เยอรมันเซ็นสัญญาสงบศึกให้พันธมิตรแล้วอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาก็มีกำลังที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นได้อย่างเต็มทีเมื่อถืออังกฤษและอเมริกาหันหน้ามาบุกโจมตีญี่ปุ่นก็ได้ต้านทานคืนด้วยความสามารถที่สุดอันนี้แหละที่เป็นเหตุให้ญี่ปุ่นยกกำลังขึ้นยึดอินโดจีนดังเฮาจะนำเอามาเสนอทานในสัปดาห์หน้าสบายดี